Студияда саат 8:30 болду, азаттыктан сүйлөйбүз. 9 декабрь, шаршемби күнкү таңкы берлерди улантабыз. Студияда мен Зейнеп Мартбек кызы. Алдыдагы жарым саатта өңүт түрмөгүндө климаттын өзгөрүүсү, анын жер шарына тийип жаткан кесепеттери тууралуу айтып берип, көрүлүп жаткан иш-чараларга кенен токтолобуз. Аны менен катар Кыргызстандагы абалга да кайрылабыз. Биз менен болуңуз. Берүүбүздүн негизги бөлүгүн өтөрдөн мурда соңку жаңылыктар менен таанышып алалы. Микрофондо Санжар Иралиев.
Саламатсызбы. Ислам мамлекети тобуна кошулгандардын саны 2 эсе көбөйдү. Эксперттердин баяндамасына ылайык, соңку 1.5 жылда Ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган чет элдиктердин саны 2 эсе көбөйдү. Нью-Йорктогу Сюфан Групп агенттигинин изилдөөсүнө караганда, алардын басымдуу бөлүгү араб өлкөлөрүнүн жарандары. Анан сырткары Батыш Европа, КМШ мамлекеттеринен кошулгандар да арбын. Тизменин башында 6000ден ашуун сан менен туристтер турат. Экинчи орундагы Сауд Арабиясынан 2500 киши. Үчүнчү тепкичте Орусия. Бул мамлекеттен барган 2400ден ашуун адамдын көбү Дагестан жана Чеченстан сыяктуу республикалардын тургундары. Жолчулар катарындагы жалпы европалыктар 5000ден көп. Расмий эсепте Кыргызстандан барып кошулгандар саны 400ден ашат. Сириядагы саясий жана куралдуу оппозиция өкүлдөрү Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарына чогулуп сүйлөшүү жүргүзүп жатат. Алар Башар Асад менен тынчтык келишимине кол коюу боюнча сунушту талкуулаганы 8 декабрда чогулду. Бул жолугушуу Сирияда согуш тутанган 4 жылдан бери козголоңчулардын жетекчилерин бир жыйынга чогулткан алгачкы иш чара. Бирок ага Аль-Кайдага кошулган Жабхатан Нусра жана Сирия күрдтөрүнүн жоочу топтору чакырылган жок. Батыш өлкөлөрү Сириядагы оппозициялык топторду 2016 жылдын январь айынан тарта тынчтык келишими боюнча сүйлөшүүлөрдү баштоого чакырууда. Кыргыз өкмөтү жемкорлук маселесин талкуулайт. Өкмөткө караштуу коррупцияга каршы кеңеш бүгүн өлкөдөгү жемкорлуктун абалын талкууламакчы. Парк отель мейманканасында уюштурулуп жаткан жыйында премьер-министр Темир Сариев жетектеп, акыркы жылдары өлкөдө паракорлукка каршы аткарылган иштердин күнгөй тескейин карашат. Жыйын 9 декабрь коррупцияга каршы күрөшүүнүн эл аралык күнүнө карата уюштурулууда. Кыргызстанда бийлик жемкорлукка каршы кескин күрөш жүргүзүп жатканын айтканы менен улуттук статистика комитетинин баяндамасында катталган кылмыштардын арасында паракорлук жогорку көрсөткүчтө экени белгиленүүдө. Бишкекте бүгүн коррупциянын чынжырын үз деген аталышта флешмобта өтөт. Янукович саясатка кайтууну көздөп жатат. Украинанын мурунку президенти Виктор Янукович РИА Новости агенттигине берген маегинде саясатка кайтууну көздөрүн белгиледи. Ал Украинадагы саясатчылар менен байланышта экенин, бийлик куугунтуктап жүргөн айрым кишилерге жардам берип жатканын айтты. Виктор Янукович 2014 жылдын февралында Киевде жарандардын нааразылык акцияларынан улам өлкөдөн чыгып кеткен, азыр Орусияда. Бишкекте бодибилдинг боюнча мелдеш өттү. Бишкекте 8 декабрь бодибилдинг жана фитнес боюнча Кыргызстандын ачык чемпиондугу жана Борбор Азиянын биринчи чемпиондугу болду. Спорттун аталган түрүнөн Улуттук Федерациясынын президенти Тимур Жаноголовдун билдиришинче мелдешке Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан жана Монголиядан 50ден ашуун кыз келиндер жана эркектер катышты. Спортчуларга байгелер 10 категорияда ыйгарылды. Чоңдор арасында 90 кг салмактан жогору жана абсолюттук салмакта кыргызстандык Эмиль Надырбаев жеңишке жетти. Мелдешке ардактуу конок катары чакырылган бодибилдингтин дүйнөлүк жылдызы америкалык Кевин Ловнер жеңүүчүлөргө байгелерди тапшырды. Кыргыз эл жазуучусу драматург Султан Раевтин Канышанын көз жашы драмасы англис тилине которулуп, Лондондогу Арзу Артс Борбор Азиялык театрында сахналаштырылып жатат. Бул тууралуу азаттыкка жазуучу өзү кабарлады. Анын айтуусунда Курманжан Датканын таржымалы тууралуу пьеса британиялык көрөрмандарга 2016 жылдын июнь айында тартууланат. Зейнеп.
Рахмат. Санжар Эралиев жазган жаңылыктарды азаттык чекит KG сайтынан тапсаңыз болот. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын көпчүлүк аймактарында жаан жана кар жаайт. Абанын температурасы Чүйдө 1, Баткенде 8, Таласта 5 градус жылуу болот. Ошто жана Жалабатта 9, Ысык Көлдө 6, Нарында болсо 3 градус жылуу болот. Бишкекте жамгыр жана кар жаайт, 8 градуска чейин жылуу болот, бирок кечке жуук абанын температурасы 0 градуска чейин төмөндөйт. Эми эми өңүттүрмө күнү орун берели, Парижде ушул күндөрү улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүлөрүнө арналган эл аралык алкактагы конференция өтүүдө. Анын башкы максаты глобалдык жылуулукту токтотуу үчүн булганыч газдардын абага бөлүнүшүн кыскартып, 100 жылдыктын соңунда планетадагы орточо температураны 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы макулдашууга жетүү. Киото протоколун алмаштыра турган бул келишим кабыл алынабы? Киото протоколунун мүчөсү Кыргызстандын климаттын өзгөрүүсүнө расмий көз карашы кандай? Өңүт аналитикалык берүүсүндө мына ушул суроолорго жооп издейбиз. Программаны болсо Элиза Кененбаева менен Замира Кожобаева даярдады.
Отузунчу ноябрда Парижде башталган Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүлөрүнө арналган чоң конференциясынын ачылышына 150 мамлекеттин лидерлери чогулушту. 11 декабрда аяктай турган иш чарага жалпысынан 40 000 адам катышууда. Жыйындын башкы максаты жер планетасында абанын температурасынын ысышын 2100 жылга карата 1990-2013 жылдардагы орто көрсөткүч деңгээлинен 2 градус Цельсийден ашырбоону караган жаңы келишимге жетүү. Бул келишим 2011 жылы аргасыздан узартылган Киото протоколун алмаштырышы керек. Дүйнөлүк саммиттин алдында Улуттар уюмуна абаны булгаган газдардын бөлүнүшүн кыскартуу боюнча 180 ашуун өлкө өз сунушун тапшырган. Алгачкы болуп өз сунушун берген Швейцария 2030 жылга чейин 1990 жылга салыштырмалуу 50% чейин көмүр кычкыл газын кыскартаарын билдирди. Климаттын өзгөрүүсүнө каршы чараларды көрүүдө демилгечи Евробиримдиктин 28 өлкөсү 30 жылга чейин 40% кыскартууну убада кылды. Канада 30, Жапония 25% кыскарталарын билдиришти. Жашыл планетадагы абаны булгаган уулуу газдардын 10% Евробиримдиктин өлкөлөрүнө тиешелүү болсо, булганыч газдардын 40-45% дүйнөнүн биринчи жана экинчи экономикасы саналган АКШ менен Кытайдын үлүшүнө туура келет. Эки өлкө тең Киото протоколуна кирген эмес. Кошмо Штаттар 2025 жылга чейин мындан 10 жыл мурунку деңгээлден 26-28% кыскартууну мерчемдейт. АКШ президенти Барак Обама Париж саммитинде сөз алганда дүйнө өлкөлөрүн климаттын өзгөрүшүнө каршы күрөшүү боюнча жоопкерчиликти бөлүшүүгө даярдыгын көргөзүүгө чакырды.
Климаттын өзгөрүшү боюнча коркунучтардын өсүүсү бул кылымдын багытын башкаларга караганда чукул аныктай алат. Бизге бул бурулуш учур экендиги үмүт бериши керекпи? Бул акыр аягында биз планетабызды сактоону тете турган учурбу? Биздин өлкөлөр бул чакырыкка тезирээк жооп берүүнүн зарылдыгын сезип, бир нерсе жасоо биздин колубуздан келерин аңдап билип жатат. Мен жеке өзүм бул жерге дүйнөнүн эң ири экономикасынын жана экинчи ири булгоочусунун лидери катары Кошмо Штаттар бул проблемаларды жаратуудагы салымын моюнга алат деп эле эмес, бир нерсе жасоого жоопкер экенин да билет деп айтуу үчүн келдим.
Дүйнөдө абанын эң ири булгоочусу Кытай улуттук дүң өндүрүшүнө байланышкан өз эсептөөлөрүн сунуштап, 2020 жылга чейин 2005 жылга салыштырмалуу булганыч газдарды чыгарууну 60-65% кыскартууну сунуштаган. Бээжиндин билдирүүсүнө караганда, ошондо буга чейин бөлүнгөн булганыч газдардын көлөмү эң жогорку чекке 2030 жылы чыгат. Кытайдын мамлекет башчысы Си Цзиньпин Париждеги саммитте сүйлөп жатып, төмөнкүлөргө токтолду.
Париж макулдашуусу ар өлкөнүн улуттук шарттарын эске алып, практикалык жыйынтыктарга басым жасашы керек. Ар өлкөнүн айырмачылыктарынын урматталышы, өзгөчө өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн ички саясатта потенциал жаратуусу жана экономикалык структурасы урматталышы абдан маанилүү. Климаттын өзгөрүшү менен байланышкан көйгөйлөрдү чечүү, өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин жакырчылыкты жоюу, өз элинин жашоо деңгээлин көтөрүү боюнча мыйзамдуу муктаждыктарын жээрибеши абзел. Ортак өнүгүүгө жетүү үчүн өлкөлөр диалогту күчөтүп, тажрыйба алмашып, бири бирин үйрөнүшү керек. Ошол эле учурда өлкөлөрдө улуттук шарттарына абдан шайкеш келген чечимдердин ишке ашырылышы. Ортак өнүгүүгө жетүү үчүн өлкөлөр диалогту күчөтүп, тажрыйба алмашып, бири бирин үйрөтүшү керек. Ошол эле учурда өлкөлөрдө улуттук шарттарына абдан шайкеш келген чечимдерин ишке ашыргыдай мүмкүнчүлүк калышы зарыл.
Деген Кытай президенти Париж саммитин сызыктын бүтүшү эмес, жаңы башталышы деп атады. Буга чейинки пикир келишпестиктер көргөзгөндөй, өнүгүп жаткан өлкөлөр булганыч газдардын бөлүнүшүн кыскартуудагы негизги жүктү индустриалдык революцияны өткөн өлкөлөр көтөрүшү керек деген турумда. Ал эми өнүккөн мамлекеттер тескерисинче Кытай менен Индия экономикасын чоңойтууну көздөп, абаны көп булгап жатат деп эсептешет. Былтыр Вашингтон менен Бээжин жерден казылган отунду жагуудан башка альтернативдүү булактарга өтүүнү бирге баштоону макулдашкан. Евробиримдик жана айрым өнүгүп келе жаткан өлкөлөр Парижде кабыл алына турган келишим аткарууга милдеттүү болушун колдошот. Бирок Кошмо Штаттар мындай сунушка каршы, анткени андай келишим Конгресстен өтпөсө анык. Мындан улам Вашингтон улуттук өкмөттөрдүн убадалары камтылган гана документ түзүлүүсүн жактайт. Парижде Индиянын премьер-министри Нарендра Моди ысык континенттеги 100 ашуун өлкө күндөн энергия алууну көбөйтүүнү максат кылган альянс түзгөнүн жарыялады. Ал эми Билл Гейтс өңдүү дүйнөнүн бай адамдарынын тобу алдыдагы 5 жылда таза энергия боюнча изилдөөлөргө жана аны өнүктүрүүгө сарпталуучу каражаттын көлөмүн 10 миллиард долларга чыгарууга убада беришти. Саммитте ошондой эле дүйнөнүн эң жакыр 48 өлкөсү 2020-2030 жылдардын алкагында климаттын өзгөрүшүнө каршы өз пландарын ишке ашыруу үчүн дээрлик 1 триллион өлчөмүндөгү жардамга муктаж экени да айтылды. Сиздер азаттыктын өңүт берүүсүн угуп жатасыздар, аны мен Элиза Кененбаева алып баруудамын. Париж келишимине кол коюлса, андагы милдеттенмелерди кол койгон өлкөлөр аткарууга даярбы? Азаттыкка курган маегинде Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперти, Москва мамлекеттик университетинин профессору Николай Дронин ар бир мамлекет милдеттенмелерди өз мүмкүнчүлүктөрүнө жараша түзгөндүктөн аны аткарууга кудурети жетет деп ишенет.
Все подпишут протокол, потому что эти обязательства не продиктованы сверху или там со стороны ООН.
Эмне себептен бардык өлкөлөр бул келишимге кол коюуга даяр? Анткени бул келишимдин шарттары жогору жактан же Улуттар уюму тарабынан түзүлгөн эмес. Бул милдеттенмелерди ар бир өлкө өз ыктыяры менен кабыл алган. Келишимден катышуучуларына абага бөлүп чыгарган зыяндуу газдарды канчага кыскарта аларын жана ал кандай жол менен ишке ашарын аныктап алууга мүмкүнчүлүк берилген. Бул жерде ар кимдики ар кандай. Маселен, Евробиримдик бул жаатта лидерлик позициясынан тайбасы үчүн чоң милдеттенмелерди алды. Акшыныкы бир аз төмөнөрөк болсо, ал эми Кытайдын сунуштары өтө эле жумшак. Ошого карабай, азыр башкы максат бул келишимдин кабыл алынышы.
Деген эксперт, маселен, АКШ 2030 жылга чейин көмүр кычкылтек газын 26-28% кыскарта алары толук мүмкүн экенин айтат. Климаттын өзгөрүүсү боюнча айтып берди.
Эми Кытайдын сунуштары азыркы боюнча жана 2020 жылга чейин 60% көмүр кычкыл газын азайтуу жол болсо жылга 180 миллион тонна, ал болсо ошо жылга 180 миллион тонна көмүр кычкыл газын жана 100 миллион тонна көмүрдү азайтуу болуп саналат. Эми көмүр кычкыл газын алсак, бул 180 миллион тонна Кытай үчүн чындыгында аз эле да, чындыгында бул реалдуу. Анткени алар өлкө 9-10 миллионго жакын тонна көмүр кычкыл газын чыгарат да. Ошондуктан бул эми реалдуу эле деп эсептесе болот. Эми реалдуу дегени, мен дагы мисалы үчүн көптөгөн азыр университеттер менен иштешем, анан көптөгөн шаарлар, ар бир шаар өзүнүн мындай пландары бар да, буга чейин кыскартышыбыз керек. Ар бир шаардын, ар бир провинциянын өзүнүн жанагы жаратылышты коргоо деген бюролору бар. Ошол бюролор университеттер иштешет да. Менин билишимче ушу бир четинен реалдуу, экинчи жагынан бул абдан чоң өлкө, анан айтуу кыйын да.
Париж саммитине Кыргызстан 2030 жылга чейин 2013 жылга салыштырмалуу көмүр кычкыл газын 20% кыскартабыз деген сунуш менен барып, аны эл аралык трибунадан президент Атамбаев өзү жарыялады. Расмий Бишкектин сунушу тууралуу кесиптешим Замира Кожобаеванын баянын уксак.
Урматтуу угармандар, үмүттүрмөгүн бир аз убакыттан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:45 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Эксперттердин баяндамасына ылайык, соңку 1,5 жылда ислам мамлекети экстремисттик тобуна кошулган чет элдиктердин саны 2 эсе көбөйдү. Ооганстандын Кандагар шаарындагы аба майданга 8 декабрда талиптер кол салды. Орусия Сириядагы жоочуларга каршы алгач ирет суу асты кемесинен ракеталык сокку урду. Коррупциянын чынжырын үз аттуу эл аралык акциянын алкагында бүгүн Бишкекте ири флешмоб өтөт. Украинанын мурда президенти Виктор Янукович саясатка кайтууну көздөп жатканын билдирди. Сириядагы саясий жана куралдуу оппозиция өкүлдөрү Сауд Арабиянын Эр-Рияд шаарына чогулуп сүйлөшүү жүргүзүп жатышат. Султан Раевтин канышанын көз жашы драмасы англис тилинде Лондон сахнасында коюлмакчы. Бул жаңылыктарды толугу менен окуйм десеңиз, анда Азаттык чекит кийжи сайтына башпаңыз. Уктуруузду улантып эми кайрадан өңүттүрмөгүнө орун берсек, эскерте кетейин, өңүттүрмөгүнүн бул жолку чыгарылышы климаттын өзгөрүүсүнө анын жер шарына тийип жаткан кесепеттерин арналды. Берүүнү осу Замира Кожобаева жана Элиза Кененбаева даярдады.
Париждеги климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитте Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев жалпы Борбор Азиядагы тусуз суунун кени болгон мөңгүлөрдүн жок болуп баратканын баса белгилеген.
Особую тревогу в Кыргызстане вызывает стремительное таяние горных ледников.
Кыргызстанда өзгөчө кооптонууну мөңгүлөрдүн тездик менен эрип жатканы жаратууда. Бул мөңгүлөр жалпы Борбор Азиянын суу менен камсыз кылары белгилүү. Божомолдор боюнча 2025 жылы Кыргызстанда мөңгүлөр 30-40% кыскарат. Мындан Борбор Азиядагы дарыялардын көлөмү 25-35% азаят. Ал эми 2100 жылга чейин Кыргызстандагы мөңгүлөр жер картасынан жок болуп кетиши ыктымал.
А к 2100 году ледники Кыргызстана вообще могут исчезнуть с карты земли.
Мамлекет башчы Алмазбек Атамбаев мунун алдын алуу үчүн өлкөнүн 2017 жылга чейинки стратегиялык программасында жашыл өнүгүү маселесин ишке ашыруу боюнча долбоорлор иштеп жатканын айтып кетти. Мөңгүлөр демекчи Кыргызстанда аянты 0,1 чарчы километрден чоң болгон 6516 мөңгү катталган. Алардын жалпы аянты 8047,8 километр чарчы. Бул Кыргызстандын аянтынын 4% түзөт. Ал эми майдаларын кошо санаганда 7,5000 ашуун мөңгү бар. Жалпы аянты дээрлик 10 эсе көп. Кыргызстандагы мөңгүлөрдүн жаратылышы бири биринен айырмалуу. Мисалы, Фергана тоо кыркаларында жылына 1000 миллиметрден ашуун жаан жайт. Анын ичинде кар дагы бар. Бирок тоолордун бийиктиги жетиштигинен улам музун тоңуп кармалоосу чабал. Ал эми Ак Ширак чөлкөмүндө жаан чачын 4 эсе аз жаайт. Бирок жетиштүү деңгээлдеги бийиктик муздун катуу тоңуп жай эрүүсүн камсыздайт. Кыргызстандагы эң чоң мөңгү аянты Сары Жаз дайрасынын бассейниндеги Хан Теңир жана Жеңиш чокуларында. Бул жерде кайталангыз мөңгү аймагы жатат. Анда музунун калыңдыгы боюнча дүйнөдөгү ири мөңгүлөр менен тең тайлаш алуучу түштүк эңилчек мөңгүсү дагы бар. Кыргызстанда мөңгүлөрдүн эрип жок болуп кетүүсүнө аба ырайынын катуу ысып жатканы себеп деген пикирлер менен кошо эле тоо кен тармактарын иштетүүдөн улам мөңгүлөр жабыркап жатат деген пикирлер да айтылып келет. Өткөн жылдары кум төр алдын кенен жайгашкан аймактагы мөңгүлөрдүн талкаланганы, андагы тездик менен эриген сууга кен иштетүүдөн пайда болгон зыяндуу заттар кошулуп жаратылыштын жабыркашына жана адамдардын ар кандай ооруларга чалдыгуусуна алып келип жатканы тууралуу маселе кайра кайра көтөрүлгөн. Кыргызстандык эколог Кумтур боюнча 2012 жылкы парламенттик жана 2013 жылы мамлекеттик комиссияда эколог эксперт катары катышкан Динара Кутманова алтын кенде мөңгүлөр талкаланып жатканын айтып келет.
Биринчи проблема жанагы мөңгүлөрдүн үстүндө таштандыларды жыйып, биз айтканбыз, а жерге токпогүлө, бир жака төккүлө, муну токтоткон жок, дагы эле үстүнө төгүп атышат.
Коомчулуктун бир топ каршылыктарынан кийин кум төр алдын кен иштетүүдөн мөңгүлөргө тийип жаткан зыянды аныктоо үчүн атайын эксперттерден, окумуштуулардан турган өкмөттүк комиссия түзүлгөн. Кыргызстандын айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттигинин башчысы Сабыр Атажановдун Азатка курган маегинде билдиргени боюнча, аталган комиссия кум төр алдын кен иштетүүдөн өлкөдөгү мөңгүлөр 6% гана жабыркарын аныктаган.
Өкмөттүн тапшырмасы менен түзүлгөн комиссия мөңгүлөр боюнча сарап чыккан материалдардын жыйынтыгы мына бизге берилгени боюнча бир эле кумтор эмес, бизде кумтор жок, түштүк региондо дагы мөңгүлөрүбүз 20%ге чейин азайып кеткенин көрсөтүп атат.
Өкмөттүк комиссиянын корутундусун тоо кенчилер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеев да колдоого алат. Анын айтымында экология кен иштетүүдөн эмес, абага уулуу заттардын көп чыгуусунан улам бузулууда.
Илимдин негизинде далилденди, кумтордун зыяны 6%. Демек бул тоо өнөр жайынын ал жактагыда иштегенде зыян болбойт. Главный зыян бул жалпы дүйнөлүк глобалдык потепление.
Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсүнө арналган саммитинде Кыргызстан абага уулуу заттарды чыгарууну 20% азайтууга убада берди. Бирок маалым болгондой, Бишкек жылуулук борбору дээрлик 90% көмүр менен иштейт. Ошондой эле кыргыз өкмөтү кара кече көмүр кенине тез курууну жана ошондой эле Бишкектеги экинчи жылуулук борборунда иштетүүнү көздөдү. Тоо кенчелер ассоциациясынын президенти Орозбек Дүйшеевдин маалыматына караганда, бул туура эмес багыт. Мындан абага уулуу заттардын чыгышы ансайын арбайт.
Арал деген жер бар Минкушта. Ошол эле курулмак көкөмөрөн жанына. Анан кийин Минкуштан эле 2 миллион көмүр казылмак. Бирок ошол көмүрдүн күлү, көмүрдүн зыяны бүт регионго зыян келет деп туруп, анан ал ишке ашырылган, токтотуп коюлган. Эми азыр маселени көтөрүшүп аткандары бул туура эмес. Анын ордуна эле көкөмөрөндөгү кести курса, ал экологияда жакшы, эң арзан.
Айлана чөйрөнү коргоо боюнча мамлекеттик агенттик жетекчиси Сабыр Атажановдун сөзүнө таянсак, Улуттар уюмунун саммитинде берилген убада кара кече жана Бишкек жылуулук борборлорунун курулушун жана ишке киргизилүүсүн кошо камтыган. Окумуштуулардын маалыматына караганда, Кыргызстанда абага уулуу заттардын чыгышы дүйнөлүк көрсөткүчкө караганда киши башына 3 эсеге аз. Ошентсе да мөңгүлөрдүн тез арада эрип жок болуп кетүүсүн алдын алуу үчүн өлкөдөгү гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү колдонуу аракеттери жүрүп келет. Мунун башында камбар ата биргесин куруу маселеси турат. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттыктын өңүт программасын угуп жатасыздар. Микрофондо Замира Кожобаева. Жалпы Борбор Азиянын суу запасы болгон мөңгүлөрдүн тез арада эрип жок болуп кетүүсүн алдын алуу үчүн өлкөдөгү гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүктү колдонуу зарылчылыгын президент Алмазбек Атамбаев Париждеги климаттын өзгөрүүсүнө арналган жыйында да баса белгиледи.
По сокращению выбросов при
биз жылуулук борборлорунан абага уулуу заттарды чыгарууну азайтуу үчүн заманбап технологияларды киргизүүгө аракет кылабыз. Энергиянын салттуу булактарын ресурс сактоочу жаңы системаларга өтүү милдети турат. Бул үчүн биз өзүбүздүн гидроэнергетикалык мүмкүнчүлүгүбүздөн болушунча арбын пайдаланууну каалайбыз. Гидроэнергетиканы өнүктүрүү экологияга зыяндуу уулуу заттарды чыгарууну кыскартууга негизги багыт болуп бере алат жана бул жалпы дүйнө жүзүнө пайдасын тийгизет.
Это положительно скажется во всем мире.
Кыргызстандын Аран суусуна камбар ата биргесин куруу демилгеси коңшулар тарабынан өзгөчө Өзбекстан тараптан катуу сынга алынып, өзбек бийлиги буга каршы пикирин бир нече жолу эл аралык аренадан билдирген. Ушундан улам айрым адистер президент Алмазбек Атамбаевдин 30 ноябрда Парижде сүйлөгөн сөзүн гидроэнергетикалык максаттарын ишке ашырууга Кыргызстан эл аралык коомчулуктан кыйыр түрдө колдоо сурады деп сыпатташууда. Энергетика тармагына эмгеги сиңген адис Эмалбек Түлөбердиев бул жаатта эл аралык коомчулук Кыргызстандын аракетин колдоого алууга тийиш деп эсептейт.
Кыргызстандын гидроэнергия потенциалы абдан күчтүү. Орто Азиялардын көп өлкөлөрүнөн 142 миллиард энергиябизде бар. Ошону болгону 14 миллиард освоить этип, калганын освоить 20 жылдан бери даже планировать кетилген жана камбар ата тигилери ошолор азыр курулбай ар кайсы препятствия менен. Кээ бирлер түшүнбөй баягы местничтиги өзүнүн интересин карап атат. Биздин Орто Азиядагы кем болушунда климат келе аткандан кийин гидростанцияларды пайдаланып, теплый станцияларды эметтер ошолу пайдаланып сууну сакташ керек.
Кыргыз өкмөтү камбар ата биргесин биргелешип куруу демилгеси менен Орусияга кайрылып, алардын макулдугу менен келишимге 2012-жылы кол коюлган. Ал мезгилде бул окуя Орусиянын Борбор Азияда суу башы болуп, жалпы чөлкөмгө таасир этүү аракети катары да бааланган болчу. Анткени эки тараптуу келишимде камбар ата биргесинин 50% түбөлүк орус тараптын колунда кала турганы айтылган. Бирок ошондон бери орус тарап ГЭСтин курулушун өздөрүндөгү экономикалык кырдаалга байлап, улам артка жылдырып келүүдө. Айрым адистердин айтымында камбар ата бир жана жогорку нарын кесер каскадынын курулбай токтоп турганынан улам кыргыз тарап эми Орусиядан башка өнөктөш издөөгө мажбур болууда. Азырынча бир талапкер Кытай деп айтылганы менен ошол учурда кытайлар үчүн да камбар ата биргесинин экономикалык кызыкчылыгы жок деген пикирлер да басымдуулук кылат. Париж саммитинде кол коюлуусу күтүлүп жаткан келишимде дүйнөлүк орточо аба температурасын 2 градусун ашырбоо үчүн атайын фонд түзүлөрү күтүлүүдө. Ага ылайык 2020-жылдан тартып фонддун жылдык бюджети 100 миллиард доллар болмокчу. Бул каражат Кыргызстан сыяктуу өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн экологияны сактоо аракеттерин колдоо үчүн жумшалары айтылган. Ушундан улам кыргыз мамлекети жалпы Борбор Азиянын суу запастарын мөңгүлөрдү сактап калууда гидроэнергетиканын, анын ичинде камбар ата биргесинин ролу чоң экенин эл аралык коомчулукка далилдей алса, Кыргызстандын суу ресурстарын климаттын өзгөрүүсүнө каршы пайдаланууга, тагыраак айтканда ага камбар ата бир сыяктуу кесирди курууга дүйнөлүк коомчулук каржы жагынан колдоп бериши толук ыктымалдыгы да айтылып жатат. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эл аралык эксперттердин баамында Парижде жаңы келишим кабыл алынса, анын Кыргызстан өңдүү өткүл экономикасы бар өлкөлөргө пайдасы көбүрөөк болушу мүмкүн.
Орусияга деле
Борбор Азия мамлекеттерине деле эч кандай зыяны жок. Анткени бул өлкөлөр абага чыккан зыяндуу газдардын көлөмүн 1990 жылдагы көрсөткүчтөрдөн ашырбоо милдеттенмелерин алышкан. Орусия ансыз эле ашпайт. Анткени азыр экономика Советтер Союзундагыдай деңгээлге жетпейт. Борбор Азия өлкөлөрүндө деле ушундай. Биз өткөөл экономикасы бар өлкөлөргө киргендиктен климатты сактоо саясатында өзгөчө топту түзөбүз. Тескерисинче компенсация маселеси чечилсе, Борбор Азия өлкөлөрү кандайдыр бир каржы жагынан пайда көрүшү ыктымал. Маселен, Кыргызстан кошумча токойлорду тиксе болот.
Дейт Улуттар уюмунун климаттын өзгөрүүсү боюнча эксперти Николай Дронин. Ошол эле маалда тескерисинче эл аралык донорлор Кыргызстан сыяктуу чакан экономикалуу өлкөлөргө насыя, каражат бөлүп, аны менен кошо кандайдыр бир шарттарды таңуулашы дагы мүмкүн. Ушул тапта 11 декабрда соңуна чыга турган эл аралык конференцияда Киото протоколун алмаштыра турган жаңы келишим кабыл алынабы деген суроо кызыктырат. Адистердин айтканына караганда саммитке 150 ашык өлкөнүн лидерлери чогулганынын өзү буга чейин бул жаатта алдын ала сүйлөшүүлөр болгонун жана кандайдыр бир чечим кабыл алаарын айгинелейт. Ал эми келишимди ишке ашырууда таасир эте алчу негизги катышуучулар көп деле эмес. Бул Евробиримдик, АКШ, Кытай жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр тобу. АКШ менен Кытай уулуу газдарды эң көп бөлүп чыгарган өлкөлөр. Эксперттер келишимди кабыл алуунун эки жолун, биринчиси жумшак, экинчиси катаал формада болот деп күтүшүүдө. Алгач келишимдин жумшак формасы кабыл алынса, ал өлкөлөрдү эч нерсеге милдеттендирбейт. Бирок 5 жылдан кийин бул макулдашуу катаалданышы мүмкүн. Азыр саммиттин башкы уюштуруучусу Улуттар уюмунун башкы максаты баардык өлкөлөрдү бул келишимге кол койдуртуп алуу. Анткени өз маалында Киото протоколун Кытай менен АКШ колдобой койгондуктан ал өз максатына жетпей калган. Климаттын өзгөрүүсүн токтотуу боюнча глобалдык саясаттын тарыхына учкай сирип салсак. Бул тема алгачкы жолу 1972 жылы өткөн Стокгольм конференциясында козголгон. 1988 жылы климаттын өзгөрүүсүн иликтеген эл аралык топ негизделген. 1992 жылы 180 өлкөнүн өкүлдөрү Рио-де-Жанейрода чогулуп, жер саммитин өткөрүп, 21 кылымга карата туруктуу өнүгүүнүн стратегиясын кабыл алган. 1997 жылы Жапониянын Киото шаарында Киото протоколу кабыл алынган. Анда өндүрүшү өнүккөн бир катар мамлекеттер абаны булгаган газдарды кыскартууга милдеттенме алышкан. Протоколду 2008-2012 жылдары 1990 жылга салыштырмалуу абадагы көмүр кычкыл газын 5.2% кыскартуу белгиленген. Мындан улам ар бир өлкөгө абага бөлүп чыгарган газдын көлөмү боюнча атайын квота бөлүштүрүлгөн. 2009 жылы Даниянын баш калаасы Копенгагенде эл аралык жыйын өтүп, анын максаты жаңы документ кабыл алуу болгон. Анда өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөр ортосунда олуттуу пикир келишпестиктер чыгып, майнапсыз аяктаган. Париж саммитин утурлай дүйнөлүк метеорология уюму быйыл январдан тарта октябрга чейин абанын температурасы 1880-1899 жылдардагы орточо көрсөткүчтөн 1 градус Цельсийге жогорулаганын 2015 жыл тарыхтагы эң ысык жыл болуп калаарын жарыялады. Метеорологтор менен экологтор жаратылыштын дүйнөдөгү эң ири мухит Тынч океан үстүнө жылуу суу көтөрүлүп, ал Эквадорду бойлой Американы көздөй тарап, ага катар жер планетасынын башка көптөгөн аймактардагы климатка таасир берген көрүнүшүн Эль Ниньо деп атап коюшат. Абанын ысышына жол бербөө бул кандыш газдардын бөлүнүшүн азайтуу, бул өз кезегинде өндүрүштү кыскартуу жана энергиянын калыбына келип туруучу түрүн пайдаланууну көбөйтүү дегенди туюндурат. Сиздер азаттыктын апталык өңүт берүүсүн уктуңуздар. Аны мен Элиза Кененбаева жана кесиптешим Замира Кожобаева даярдадык. Саламатта калыңыздар.
Азаттык эми Smart TV'да. Smart TV тиркемеси аркылуу Samsung телевизорунан азаттыкты көрө аласыз. Дүйнөлүк жана жергиликтүү жаңылыктар, баяндар менен Азаттыктын Smart TV тиркемеси камсыздайт. Видео жана радио программалар 16 тилде чыгат. Алардын арасынан кыргыз тилин тандасаңыз, Азаттык сиздин үйдө жаңырат.
Play Market жана App Store-дагы биздин тиркеме бардык смартфон, планшеттер үчүн ыңгайлуу.
Ал эми толук маалыматты Азаттык чекит KG сайтынан алсаңыз болот. Урматтуу угармандар, ушун менен Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Берүүнү мен Зейнеп Мартбек кызы алып бардым. Мен силер менен эртең күнгө чейин коштошом. Аман болуңуздар.